Jumanne Aprili 28 mwaka 2020 imetimia saa 12 jioni Afrika Kati, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC, Marekani ni saa 6:30 mchana. Asante kwa kuchagua kusikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Miongoni mwa mengi utakayosikia msikilizaji katika matangazo haya nusu saa ni kwamba Marekani yatoa msaada zaidi wa kifedha kwa Kenya kupambana na janga la virusi vya corona.
Wakati huu sio wakati wa kutupeleka left right and center kama wafanyikazi wa afya. We are in an abnormal situation. Tuangalie hali hii na tuweze kuhakikisha kwamba wafanyikazi wetu wa afya wameangaliwa jinsi ambavyo inafaa.
Madereva wa magari ya kubeba mizigo walalamikia hatua ya serikali ya Uganda kutaka wabaki mpakani na mizigo yao kubebwa na madereva wa Uganda baada ya vipimo vinavyofanywa na maafisa wa Uganda kugundua maambukizi ya corona yameongezeka miongoni mwa madereva hao.
Msafara huku ni mnene sana, lakini kwa sababu kweli kama ni kupima, watu wanapima kwa ile njia inayotakikana, sababu unapima mtu baada ya mwingine, una register unatoka wapi, unaenda wapi na kama mda gani.
Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Waziri wa fedha wa Kenya Ukuru Yatani leo amesema uchumi wa taifa unatarajiwa kushuka kwa kiwango cha 2.5% mwaka huu, lakini unaweza kuporomoka hadi 1.8% ukilinganisha na ukuaji wa 5.4% mwaka uliopita, kutokana na kwamba sekta muhimu za uchumi zimeathiriwa na mlipuko wa corona. Kenya ilisitisha safari zote za ndege za kimataifa, ikaweka amri ya kutotoka nje na kupiga marufuku mikusanyiko ya watu. Ilipiga pia marufuku ya usafiri wa kuingia na kutoka kwenye majimbo matano yanayoathiriwa sana na corona, ikiwemo mji mkuu Nairobi, ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Hatua hizo zilipunguza sana shughuli za kiuchumi, amesema waziri wa fedha. Yatani amesema pia Kenya inatarajia kuchukua dola milioni 701 kutoka shirika la kimataifa la fedha IMF ifikapo katikati mwa mwezi Mei ili kusaidia uchumi kuhimili athari za janga la corona. Mkuu wa chama cha matibabu nchini Japan, Yoshikate Yokokura, leo amesema itakuwa vigumu kwa taifa hilo kuwa mwenyeji wa michezo ya kimataifa ya Olympic iliyopangwa kufanyika mwakani baada ya kuahirishwa iwapo chanjo dhidi ya virusi vya corona itakuwa haijapatikana. Nchi nyingi zinaendelea na juhudi za kubuni utengenezaji wa chanjo, lakini wataalamu wa afya wameonya kwamba mchakato wa kuthibitisha usalama na ubora wa chanjo inayofaa utachukua kati ya miezi 12 na 18. Mlipuko wa corona ulipelekea serikali kuwaweka mabilioni ya watu chini ya amri ya kusalia manyumbani kwao na kufunga shughuli zote ambazo sio muhimu. Matokeo yake ni kwamba watu wengi sana walipoteza ajira, mapato yamepungua na serikali kadhaa zinajitahidi kupunguza wasiwasi mkubwa wa kiuchumi. Baadhi ya serikali zilitoa viwango vikubwa vya fedha kuchochea uchumi na kutoa pesa kwa raia wao ili waendelee kukidhi mahitaji yao. Mkuu wa misaada ya kibinadamu kwenye Umoja wa Mataifa Mark Lowcock amependekeza msaada wa dola bilioni 90 zitakazosaidia watu walioathiriwa sana na janga la corona kupata mapato, chakula na huduma ya afya. Shirika la Umoja Mataifa la haki za binadamu leo limesema waasi wanaodhibiti eneo la mashariki mwa Libya waliwafurusha wahamiaji na wakimbizi mnamo mwaka huu kwa kukiuka sheria za kimataifa zinazohusu wakimbizi. Msemaji wa afisi ya kamishna wa haki za binadamu Jeremy Lawrence amesema mwezi huu pekee wahamiaji 160 kutoka Sudan walifurushwa, na jumla ya wahamiaji na wakimbizi 1400 walifurushwa mwaka huu. Amesema utaratibu huo unakiuka majukumu ya kimataifa Libya iliyosaini ambayo inakataza kuwafurusha wahamiaji, akiongeza kuwa ni makosa makubwa kuwarejesha wakimbizi na waomba hifadhi kwenye nchi waliotoroka ambapo wanaweza kufanyiwa manyanyaso. Amesema wahamiaji hao walirejeshwa Sudan, Niger, Chad na Somalia, na walifurushwa bila kuruhusiwa kupata msaada wa kisheria na huduma zingine zinazohitajika kulinda usalama wao. Ripoti mpya imegundua kuna watu wengi zaidi kuwahi kutokea waliokoseshwa makazi yao duniani kufikia milioni 50.8 ambao wanaishi ndani ya nchi zao kutokana na mzozo, ghasia na majanga ya asili. Ripoti iliyochapishwa na kituo kinachofuatilia watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi cha taasisi ya wakimbizi ya Norway inakadiria kuwa watu milioni 33.4 walikoseshwa makazi yao hapo mwaka 2019 peke yake, ikiwa idadi kubwa sana kwa mwaka mmoja tangu mwaka 2012. Mwandishi wa VOA Elisa Slane anaripoti kutoka Geneva na Abdu Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Ripoti inaeleza kwamba nchi tano, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Yemen, Syria, Colombia na Afghanistan, ndizo zina idadi kubwa ya watu waliokoseshwa makazi hivi sasa kutokana na mapigano na ghasia zinazoendelea kwenye nchi zao. Mkurugenzi wa kituo kinachofuatilia watu waliokoseshwa makazi, Alexandra Bilek, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba idadi kubwa ya watu waliokoseshwa makazi, yani IDPs, mwaka jana ilisababishwa na mizozo inayoendelea pamoja na ghasia huko Afrika Magharibi na ukanda wa Sahel zaidi, pamoja na mizozo inayoendelea katika kanda ya Afrika kati na pembe mwa Afrika. Bilek anasema moja ya mifano ya mabadiliko makubwa ni nchini Burkina Faso, ambapo mashambulio na ghasia zinazoambatanishwa na kuongezeka kwa mashambulizi ya kigaidi imesababisha idadi ya watu waliokoseshwa makazi kuongezeka kutoka 42,000 mwaka 2018 hadi kufikia 500,000 mwaka huu. Lakini kutafuta suluhisho la kudumu kwa watu walikoseshwa makazi ni vigumu sana, anaeleza Bilke, kwa sababu anasema ni raia wa nchi hizo zenyewe zenye mizozo. Anaongeza kuwa ni jukumu la serikali kuwalinda na kuwasaidia raia wa nchi zao.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Nigeria amesema serikali yake itaanza kulegeza masharti kwa awamu, ikiwa ni hatua ya kupunguza kanuni kali zilizowekwa na serikali yake katika majimbo ya Lagos, Abuja na Ogun katika hali ya kudhibiti maambukizi ya korona, hatua ambazo zingeendelea kutekelezwa hadi tarehe 3 Mei. Katika taarifa iliyotangazwa kwenye televisheni ya taifa Jumatatu usiku, Rais Buhari amesema amefanya maamuzi hayo ili kuruhusu shughuli za kiuchumi ziendelee, lakini pia juhudi madhubuti za kudhibiti virusi hivyo zikiendelea. Rais Buhari amesema miongoni mwa hatua mpya, wananchi watalazimika kuvaa barakoa, amri ya kutotoka nje itaendelea kuanzia saa 2 usiku hadi saa 11 alfajiri, na safari ambazo ni muhimu zinaruhusiwa kufanyika kwa muda usiozidi saa 10. Buhari amesema atatuma wafanyakazi zaidi wa afya na vifaa zaidi katika jimbo la kaskazini magharibi la Kano, ambapo amri ya kufunga shughuli zote itaendelea kutekelezwa kutokana na ongezeko la maambukizi ya COVID-19. Nigeria imethibitisha visa 1,273 vya korona pamoja na vifo 40. Mamilioni ya Wamarekani waliopoteza ajira kutokana na janga la korona wameshindwa kujisajili kwenye mtandao ili wapate msaada wa serikali, utafiti umeonyesha leo. Kwa mujibu wa taasisi moja ya sera za uchumi ambayo imeitisha kura ya maoni kwenye mitandao, miongoni mwa Wamarekani 10 waliomba kupewa ruzuku baada ya kupoteza ajira, wawili au watatu walishindwa kujisajili na wawili wengine hawakujaribu kujisajili. Takwimu za serikali ya Marekani zinaonyesha kwamba watu milioni 26.5 walijiorodhesha tangu katikati mwa mwezi Machi ili wapewe ruzuku baada ya kupoteza ajira. Utafiti huo umeonyesha pia kwamba kati ya watu milioni 8.9 hadi milioni 13.9 waliondolewa kwenye mfumo wa kupata ruzuku, amesema Ben Zipera aliendesha utafiti huo. Zipera amesema utafiti huo unadhihirisha ripoti za vyombo vya habari kwamba watu wanapata changamoto ya kujisajilisha mtandaoni ili wapate ruzuku wanayohitaji na ambayo ni haki yao. Bei za hisa kwenye masoko ya kimataifa leo zimeongezeka licha ya bei ya mafuta hafi ya Marekani kuporomoka. Bei kwenye masoko ya hisa ya Tokyo, Sydney na Shanghai hazikupanda wala kushuka, lakini masoko ya hisa ya Hong Kong na Seoul yalipata faida Jumanne jioni kwa saa za huko.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduimana. Msikilizaji, matangazo haya vilevile yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu Malaika Radio Lubumbashi, Dodoma FM Tanzania, Radio Rakom Bunagana mpakani mwa DRC na Uganda, Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Kaya pwani ya Kenya, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu, na kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Mimi ni Kenneth Bwire. Kituo cha Marekani cha kutafiti na kudhibiti maradhi kimetangaza ufadhili wa shilingi milioni 705 kwa serikali ya Kenya kusaidia katika juhudi za kupambana na virusi vya korona. Ufadhili huo utasaidia Kenya kuimarisha uwezo wa maabara zake katika kufanya vipimo vya maambukizi ya virusi vya korona, pamoja na kugharamia mipango mingine ya kudhibiti maambukizi ya virusi hivyo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ana ripoti kamili.
Jumanne, serikali ya Marekani imetangaza ufadhili huu mpya kwa serikali ya Kenya kusaidia katika juhudi za kukabili maambukizi ya virusi vya korona, hasa katika mkakati wa kuzuia, kuitayarisha nchi na kutafuta suluhu kudhibiti maambukizi hayo, na vile vile kuimarisha uwezo wa maabara kufanya vipimo vya juu vya afya kwa wote wanaolengwa kwa vipimo hivyo. Karibu wiki mbili zilizopita, Marekani kupitia shirika lake la maendeleo ya kimataifa USAID lilitangaza ufadhili wa zaidi ya shilingi milioni 50 kuwapa mafunzo wa hudumu wa afya 700 katika majimbo 33 ya Kenya. Serikali ya Marekani ilitangaza kwa ufadhili huo ungeiwezesha serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kukinga wananchi wake kutokana na makali ya virusi vya korona, na vile vile kusaidia katika mwelekeo wa kuhamasisha umma kuhusu athari ya virusi hivyo hatari. Katika ufadhili huu unaotarajiwa kupigia pondo shughuli za serikali ya Bwana Kenyatta, kituo cha Marekani cha kutafiti na kudhibiti maradhi kinaeleza kuwa takriban shilingi milioni 180 zitawasilishwa mara moja kugharamia mahitaji ya kimsingi na muhimu kudhibiti virusi vya korona nchini Kenya. Pia ufadhili huu utatumika kufanikisha manunuzi ya vifaa vya matibabu, hasa kuwepo kwa vifaa vya upimaji wa sampuli za watu waliofanyiwa vipimo vya afya kubaini maambukizi ya virusi hivyo, kusaidia majimbo kadhaa kupanua uwezo wake wa kufuatilia ugonjwa huu, na kuwawezesha wahudumu wa afya kujikinga dhidi ya maambukizi ya aina yoyote wakiwa mstari wa mbele kutoa huduma kwa raia wa Kenya. Alhamisi wiki iliyopita, Rais wa Marekani Donald Trump alifanya mazungumzo na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, na kwa mujibu wa nyaraka za mawasiliano kutoka ikulu ya White House, Rais Trump alitoa ahadi kwa Bwana Kenyatta kwa Marekani itasaidia na kuunga juhudi za serikali kupambana na janga hili. Katika mazungumzo hayo, Washington iliahidi kutoa msaada zaidi kuiwezesha Nairobi kubuni na kuimarisha mkakati wake wa kukabili ueneaji zaidi wa virusi hivi. Hata hivyo, wahudumu wa afya wiki hii nchini Kenya wametishia kugoma kulalamikia kukosekana kwa vifaa vya kujilinda wakiwa kazini, hali wanayoeleza kuwaweka katika hatari ya maambukizi ya virusi vya korona.
Wakati huu sio wakati wa kutupeleka left right and center kama wafanyikazi wa afya. We are in an abnormal situation. Ielewa namna hiyo, wakati wa sheria na policies iweke huko. Tuangalie hali hii na tuweze kuhakikisha kwamba wafanyikazi wetu wa afya wameangaliwa jinsi ambavyo inafaa.
Mpaka sasa Kenya imetangaza kushuhudia mafanikio makubwa katika juhudi zake za kukabili maambukizi ya virusi vya korona, hasa baada ya wagonjwa 124 kupata nafuu na kuachiliwa kuondoka hospitalini. Lakini pia katika kipindi hicho, Kenya imeripoti idadi jumla ya watu waliopata maambukizi haya kufikia 374, huku waliothibitishwa kufariki kutokana na virusi hivyo hatari wakisalia 14. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Madereva wa magari ya kubeba mizigo nchini Kenya na kampuni za usafirishaji wamelalamikia hatua ya serikali ya Uganda ya kuwasimamisha mpakani na kuwalazimisha kupokeza mizigo yao kwa madereva wa Uganda. Maafisa wa Uganda wanataka madereva wa Uganda kusafirisha mizigo kutoka mpakani hadi mahali inapohitajika, na madereva kutoka nchi nyingine kusalia mpakani. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya madereva kadhaa wa Kenya na Tanzania kufanyiwa vipimo na maafisa wa Uganda na kugunduliwa kuambukizwa virusi vya korona. Kuna wasiwasi mkubwa nchini Uganda kwamba licha ya raia wake kulazimishwa kusalia makwao ili kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona, madereva kutoka Kenya na Tanzania huenda wakasababisha wimbi kubwa la maambukizi ya virusi hivyo hatari Uganda. Kampuni hizo zimepewa muda wa wiki tatu kutekeleza agizo hilo. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, amefanya mazungumzo na dereva wa lori Dickson Kimanzu wa Kenya akiwa safarini kuelekea Uganda.
Kisenye hiko ni msafara mrefu sana wa watu kupimwa pande hii, pande ya Kenya, pande Uganda. Msafara hupu mnene sana, lakini kusema kweli, kama ni kupima, watu wanapima kwa ile njia inayotakikana, sababu unapima mtu baada ya mwingine, unarejista unatoka wapi, unaenda wapi na kama muda gani. Lakini kwa hapa boda nimemaliza siku mbili kwa hii foleni ya kupimwa pande ya Uganda. Pande ya Uganda ndo nakaa sana, sababu watu ni wengi na wenye wanatudumia sio wengi vile, ni watu wachache. Yeah.
Nataka nielewe kwanza, upande wa Kenya umepimwa?
Upande wa Kenya unapimwa. Yeah, na ukiingia Uganda pia unapimwa. So ukishapewa hiyo, ukifika boda ilegu ya Sudan, kutoka Sudan na Uganda, sasa hiyo ndio utapeana pale upimwe tena kutoka ukitoka Uganda. Sasa ukiingia Sudan, Sudan pale kwa boda peke yako unaweza kumaliza wiki moja.
Uganda iliwakosoa madereva kutoka upande huu kwamba wanaambukiza watu wao. Ulipata habari kwamba kuna wenzenu walipatikana kupimwa na kupatikana virusi huko Uganda?
Ndiyo, hiyo ni kweli wanachosema. Sisi ndio tunawaambukiza wenzetu kutoka Uganda, lakini wenye wanasema hivyo ni kuelewa kulingana na rais wa Uganda venye alivyosema. Hakuna kusimama mahali popote, na hakuna ukishavuka Uganda ni kwenda kabisa kabisa. Lakini ile ugonjwa ikipatikana nayo automatically, hata kama ni infection uko nayo, uwezi julikana hapo hapo ni COVID-19 ama sio. Unaweza kuwa na malaria ama ukuwe na ugonjwa mwingine kwa mwili yako, lakini ikipatikana temperature iko juu ama uko na infection zingine, mpaka kidogo ndio utawekwa kwa kizuizi wa kuangalia kwanza utarecover ama utarecover. Kukosa kurecover hapo ndio watateka another action. Ushanipata?
Na ni ukweli kwamba wakipata mtu ana virusi, madereva nyie wanataka urudishi uhesabiwe kwenu kwamba una virusi, lakini usihesabiki kama umepatikana navyo Uganda?
Ndio, hivyo ndivyo wanavyosema.
Ni Dickson Kimanzi, dereva wa lori akiwa kwenye mpaka wa Kenya na Uganda wa Malaba, katika mahojiano na Sauti ya Amerika. Mashirika ya kutetea haki za kiraia katika mkoa wa Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yametoa wito kwa Rais Felix Tshisekedi kuimarisha usalama katika sehemu hiyo kufuatia ongezeko la mashambulizi dhidi ya raia. Mashambulizi yanaripotiwa kutekelezwa na makundi ya waasi na kusababisha vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa katika vijiji kadhaa vya Ituri, ikiwemo Ljungu na Mahagi. Hoster Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Jabo Skolalo kutoka mashirika ya kiraia mkoa wa Ituri asema kwamba kwa sasa hali ya kiusalama ni mbaya tangu mwaka wa 2017, lakini leo hii hali ya mashambulizi imezidi, na kuomba mkoa wa Ituri uweze kuongozwa na gavana ambaye ni mwanajeshi, kwani suluhu kwa mazungumzo limeshindwa.
Manake sasa hiyo machafuko inakamata teritori mbili, Mahagi na Jugu. Manake walete gavana ya jeshi, hivi ndio serikali iweze kuleta vifaa ya lazima yote, na pia kuongoza operation inakuwa jeshi, na tunawaza mambo inaweza kupunguka.
Swala ambalo linatupiliwa mbali na gavana mkuu huyo Jaba Mamisa, akisema kwamba mkoa wa Ituri kuongozwa na wanajeshi sio suluhu. Umuhimu ni kuomba wananchi kushikamana na kusaidia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, wakiwapa taarifa wanajeshi. Lalo akisema watu zaidi ya 60 wameuliwa katika wiki moja mkoa wa Ituri, hasa eneo la Jugu pamoja na Mahagi.
Na leo inakuwa tatizo, inasumbua kweli. Kwa juma hiyo pekee inayopita watu wamefariki, idadi inakaribia leo 60 na zaidi.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisema kwamba wapiganaji 13 waliuliwa wakati wa mapigano makali katika maeneo ya Jugu, na vilevile askari jeshi wa Kongo nao walipoteza wanajeshi wawili wakipambana na kundi ambalo linajulikana kama vile Kodeko. unaendelea, lakini wananchi nao wakisema wasi wanaendelea kushambulia vijiji eneo hilo la kaskazini mashariki mwa mji wa Bunia. Katika mji wa Kinshasa, wapiganaji 92 wa kundi lake ne Mwanda Semi wakiwa wamerejeshwa mkoa wa Kasai Central baada ya kudanganywa na mbunge huyu kwamba watachukua madaraka kwa nguvu kwa njia ya mji wa Kinshasa, na kwa bahati mbaya kukamatwa na polisi wakati wa operation kali. Kwenye line ya simu nimezungumza naye Jean-Claude Mugomberwa, mbunge wa Uvira akiwa katika mji wa Kinshasa.
Mimi nawaza kama serikali kwa kumkamata huyu ndugu Mwanda Semi na kwa kurudisha hawa vijana ambao walikuwa wamedanganywa wengi huko Kongo Central, serikali imepanga mpango kabisa mzuri, na watu wote hata hapa kwenye makampani ambapo alikuwa akiishi, watu wengi sana wameweza furahi kwa ile kitendo ambayo serikali imefanya.
Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Hii ni Sauti ya Amerika. Serikali ya Rwanda imeripoti mafanikio katika kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona kutokana na hatua zilizochukuliwa, ikiwemo kufunga mipaka yake na kulazimisha watu kutotoka nyumbani kwao. Wizara ya Afya imesema kiwango cha maambukizi kimepungua, idadi kubwa ya waliogunduliwa kuambukizwa wakipata nafuu, huku ikiwashukuru raia wa nchi hiyo kwa kuwa wavumilivu na kutii maagizo ya serikali. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Watu 207 ndio waliokwisha ambukia virusi vya korona nchini Rwanda, na waliopona na kurejea nyumbani ni watu 93, na wengine 114 wanaendelea kusalia mahospitalini. Haya yanatokea wakati kukiendelea na mikakati mikali ya kupambana na ugonjwa huu, ikiwa ni pamoja na zuio la wananchi kusalia majumbani kwa takribani mwezi mzima sasa, pamoja na juhudi nyingine za kuhakikisha watu wanavaa barakoa mara zote, pamoja na watu kuepuka tabia ya kusalimiana kwa kugusana mikono. Kufuatia haya yote, waziri wa afya wa Rwanda Dr. Daniel Ngamije amesema siku chache zilizopita kwamba mikakati hii yote yumkini ikazaa matunda ili gonjwa hili liweze kutokomea kabisa.
Muri rusange abanyarwanda bitabire
gusa. Kwa ujumla, wananchi wameitikia kutekeleza maagizo ambayo wamekuwa wakitakiwa kufanya, na hii inawezekana kwa ushirikiano na viongozi wa ngazi za chini, ijapokuwa kuna baadhi yao ambao wakati mwingine wanakaidi miito. Lakini kwa ujumla unaweza kusema kwamba wananchi wanajitahidi kwa kweli.
Bagahuza abantu mu ngo zabo byirwihishwa hari abantu bagifite.
Wakati huo mafundi na watafiti katika sekta ya afya, baada ya kutengeneza mashine moja ya kuwawezesha wagonjwa mahututi kupumua, wamesema kwamba wananuia kutengeneza mashine zaidi kwa ajili ya kuifanya Rwanda kuwa na mashine hizo gali zinazotosha.
The challenge for the patient who have the COVID.
Tatizo la wagonjwa wa corona wana matatizo ya upumuaji, kwa hiyo tunajitahidi kutengeneza mashine ambazo zitawasaidia kupumua bila kutegemea zile kutoka nje, ambazo kwa kawaida hata hazina tofauti kabisa na hii iliyotengenezwa hapa Rwanda. Kwa kimbili zilizopita, idadi ya wanaopona ilikuwa imezidi kwa kiasi kikubwa ile wanaoambukia, lakini kwa siku hizi mbili zilizopita vipimo vimeonyesha kwamba idadi ya wanaoambukia imepanda maradufu, na wizara ya afya inasema idadi hii inachangiwa kwa kiasi kikubwa na madereva malori ya mizigo kutoka nchi za jirani wanaoingia Rwanda. Wakati huo, Rais Paul Kagame wa Rwanda amesema kwamba baadaye wiki hii baraza la mawaziri litakaa na kutathmini kufungua baadhi ya shughuli muhimu kama vile viwanda vya kutengeneza bidhaa muhimu, ili nchi taratibu iendelee kurejea katika hali ya kawaida. Lakini akaongeza kwamba hili litategemea matokeo ya tathmini hiyo inayoendelea kufanyika mpaka sasa. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangazia hali za wanawake wanaofanya kazi za majumbani katika nchi za Kiarabu wakati wa kipindi hiki cha kukabiliana na janga la COVID-19 ambalo limeathiri kwa kiasi kikubwa sekta nyingi duniani. Mbali na changamoto ambazo wamekuwa wakizipitia wanawake hawa katika eneo zima la Mashariki ya Kati wanapokuwa kwenye shughuli zao, je, hivi sasa ni changamoto zipi nyingine wanazokabiliana nazo? Tuungane naye mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, katika makala hii.
Ama kwa hakika ni miaka mingi sasa imepita na wanawake hao wanaofanya kazi za majumbani hasa katika eneo hili la Mashariki ya Kati bado suala la unyanyasaji visa vyake vinaendelea kuripotiwa kila kunapokucha. Lakini huenda kwa walio hapa Misri wanaona fuu kiasi fulani ukilinganisha na wanaofanya kazi hizi katika mataifa mengine ya Kiarabu. Na hii ni kwa mujibu wa ripoti za mara kwa mara zinazohusu visa vyao. Kwani hapa asilimia kubwa ya wanawake hawa wanaishi katika nyumba zao za kupanga, baadhi yao huenda kazini na kurudi kila siku, huku wengine wakibakia makazini kwa muda wa wiki au zaidi kisha kurudi nyumbani wakati wa likizo. Wanaishi bila kufungiwa au kushikiliwa pasipoti zao kama tunavyosikia katika mataifa mengine wanakokwenda kutafuta riziki. Lakini safari hii mambo yamebadilika kutokana na janga hili la COVID-19. Nikizungumza na wanawake hawa wa Afrika Mashariki kutokea Tanzania, Carolina Julius anatuelezea miongoni mwa changamoto walizonazo katika kipindi hiki.
Waajiri wetu hawaturuhusu sisi kwenda nyumbani kwetu, wakihofia kwamba pengine katika ile hatua ya kwenda na kurudi, yani kuchukua ile mapumziko yetu, pengine ukaenda kule ukapata corona ukaileta katika familia. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimezuiliwa, kwa hiyo unakuta mambo yetu mengi yamesimama kwa sababu sisi kufanya vitu vyetu vya familia ni mpaka tuende nyumbani kwa zetu za mapumziko. Lakini kitu kama hicho hakipo, na sasa hivi tuna takriban kama miezi miwili tupo makazini, tumefungiwa makazini. Yaani ni hakuna likizo. Yeah, na hakuna likizo mpaka lini hatujui, kwa sababu kasi ya maambukizi inazidi kuongezeka, lakini na wao wameshikilia msimamo pale pale kwamba huwezi kuchukua mapumziko. Na wengine pia, baadhi ya waajiri wameogopa kwamba okay, wewe unahitaji kwenda na kurudi, basi ukishaenda ndio kazi yako imeishia hapo.
Na mnapokuwa kazini kwa muda mrefu, nyumba zenu sasa nani anasimamia? Kwa mfano, mnawasiliana vizuri na wenye nyumba katika kulipa kodi na mambo kama hayo?
Hiyo sasa inategemea. Kuna baadhi ya wenye nyumba ni waelewa, lakini pia kuna baadhi ya waajiri wetu pia ni waelewa. Hakupi ruhusa wewe moja kwa moja ya kutoka nje, lakini atatafuta namna ambayo unaweza kutuma pesa ya kodi. Lakini pia tunakuwa tuna hofu na usalama wa vitu vyetu, kwa sababu nyumba yako kama umeifungia kwa muda wa miezi miwili, mwezi na zaidi, hujafika kuangalia vitu vyako na kadhalika, pia ni changamoto kubwa.
Vile ambavyo janga hili lilivyoathiri kazi za watu mbalimbali duniani, hali kadhalika wanawake hawa pia wanajikuta katika wakati mgumu kuhusu ajira zao hizi kutokana na hofu ya maambukizi ya ugonjwa huu kwa waajiri wao, kama anavyosema Sia Nkwita.
Sasa kama sisi tu wakazi tunakwenda kazi kwenda na kurudi, wanatuhofia sana, unaona. Kuna wengine mabosi wanawasimamisha ambao wanakwenda kwenda na kurudi, wanakaa kwa wabaki nyumbani kwa sababu wanaogopa ili kwenda na kurudi wanaweza wakaletea nini, maambukizi. Kwa hiyo wao hawafanyi kazi, mabosi hawaajiri tena, maana kusimamisha nyumbani wewe tena kupata kazi zangu hawaajiri. Kiujumla wanaogopa corona, wamekuwa wahofu wa corona, sasa tutawapelekea corona. Kwa hiyo hivyo.
Lakini kwa upande wa Sia, yeye bado ana nafuu kutokana na ushirikiano anaoupata kutoka kwa waajiri wake, kama anavyoelezea hapa.
Nilipotokea tatizo hili kuhusu ugonjwa, wanaosongo na sana wa wengi wakaniambia, sisi hatuna sababu kukuweka ndani na hatuna sababu kusimamisha wewe kazi, sababu kuna vitu vingi vilikuwa ufight. Tunachohitaji tu uwe makini. Na kwa ujumla sasa hivi nawashukuru, walichonihandle mimi, wananipatia usafiri, ila ya Uber kwenda kazini na kurudi. Kwenda kazini kwa kuepuka ile msongamano kupanda mabasi. Na unaenda na kutu unajikinga sasa wewe mwenyewe. Lazima ujikinge wewe kama wewe na kumkinga kumlinda bosi wako. Bosi wako unajua hatoki, anafanya kazi kwa wewe ndio unatoka.
Ikiwa Misri ni miongoni mwa nchi zilizoweka marufuku ya watu kuwepo nje kwa muda maalum kwa kuzingatia kuwa hii ni katika hatua za kudhibiti maambukizi ya ugonjwa huu, lakini ruhusa ya kwenda nyumbani wakati wa likizo kwa Carolina bado ni jambo gumu, kama anavyotoa wito kwa waajiri wa aina hii.
Kwa waajiri wetu pia watuangalie, wajue pia tuna familia zetu, kama wao wanaweza katoka mara moja mara mbili, pia sisi tunaweza katoka, kwa sababu ni watu wazima, tunaweza kujilinda na kujiangalia.
Hadi hapa kwa leo, nikihitimisha makala hii ya Dunia ya Wanawake kutoka Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Ni makala ya wanawake ambayo yametayarishwa na Hadija Riami. Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Abdu Shakur Abud amesimamia matangazo haya, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo, niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.